На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Мира, започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Както всеки понеделник ни предстои половин час разговор за здраве, а ето какви теми сме включили в предаването днес.
Поколението Y ще наложи гъвкав работен график.
За морето в нас.
Може ли солта да лекува?
Но това не е всичко. Има и още.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Традиционният 8-часов работен ден скоро ще стане изключение. Нови данни показват, че се приближаваме към преломния момент, наречен гъвкав работен график.
Все повече предприятия приемат за разумно да позволяват на служителите си, особено младите, да работят нерегулярно, да изпълняват ангажиментите си дистанционно и да правят промени в стандартния работен ден.
Една от тенденциите на 2012 година, определена от Агенцията по комуникации в Европа, е, че хората от поколението Y, родените между 82 и 93 година, т.е. връстници на най-новите технологии, са способни да преобърнат представите ни за традиционния работен ден. Според прогнозите, през 2025 година 75% от световната работна сила ще бъде от поколението Y и компаниите все повече ще създават програми за гъвкав работен ден, тъй като това ще бъде изгодно за самия бизнес и не на последно място ще се предпочита от работещите.
Много работодатели, следвайки необходимостта да променят условията на труд така, че да позволят на служителите да работят на всяко място по света в удобно за тях време, осъзнават, че трябва да се приспособят към личния им живот, ако искат да ги задържат. Както твърдят специалистите, идеята за 8-часов работен ден бързо изчезва, защото хората все повече работят на виртуално и глобално ниво.
Голяма част от компаниите днес имат опасения, че без ясна структура сътрудниците им по-малко ще участват в работния процес и ще бъдат не толкова продуктивни. Обаче изследванията показват, че става точно обратното. Работната обстановка на доверие осигурява по-лоялни сътрудници, което увеличава ефективността на труда им. Ето няколко причини, поради които експертите смятат, че бъдещето принадлежи на гъвкавия работен график.
Последни проучвания показват, че много служители се отказват от работа, която не им позволява да поддържат връзка с близките си. Все повече хора от така нареченото Y поколение предпочитат свободата на социалните мрежи пред високата заплата. Повече от половината заявяват, че интернет е неотделима част от живота им. Работещите от поколението на технологиите настояват през деня да общуват с приятелите и семейството си, а не само с колегите. Въпреки това, някои компании забраняват ползването на социалните мрежи по време на работа, а други допускат това при условие, че се ползват за професионални цели.
Повече от една трета от поколение Y ценят повече гъвкавия работен график, отколкото голямата заплата. Гъвкавостта мотивира работещите да бъдат по-продуктивни и лоялни към компанията си, защото чувстват, че ги уважават.
И още една причина за това бъдещето да принадлежи на гъвкавия работен график е, че съвременните технологии размиха необходимостта от 8-часовия работен ден. Това, че си извън офиса или вкъщи, въобще не означава вече, че работиш по-малко. Скъпи приятели, ще продължим само след като ви напомним как бихте могли да се свържете с нас, за да станете част от нашата програма или да включите теми, които ви се струват актуални. А сега ще ви напомним нашите контакти и се включваме след малко.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
You're a falling star. You're the getaway car. You're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. 'Cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through. And you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything.
Здравейте отново, уважаеми приятели на Радио Гласът на надеждата. Вие сте със здравното предаване По-добре здрав. Сега ще поговорим за ползите от водата и някои факти, познати и не чак толкова познати. Ясно е, че човешкото тяло се състои от 2/3 вода, но къде е тя и защо е толкова много? Водата ни формира и поддържа живи през целия ни живот, още от зачеването ни. Като ембриони ние сме 90% вода, също като много растения и цветя. Макар че съотношението намалява с напредването на възрастта, като цяло тялото ни е съставено от толкова вода, колкото пропорционално има и на нашата планета 70%.
По-голямата част от водата в нас, около 60%, се намира в клетките. 25% се движи между тях. В кръвта ни има около 8% и още 5% изпълва очите ни и действа като смазка за по-големите стави. Кръвта ни също така съставлява около 8% от телесното ни тегло и се състои най-вече от полупрозрачна плазма, а плазмата е грубо казано 90% вода. По-малко очевидно е, че привидно твърдите части от тялото ни също съдържат вода. Тъканта на бъбреците е съставена от 8% вода, черния дроб съдържа, забележете, 66% вода, а мускулите 75%. Изненадващото е, че дори сухите ни кости са 1/3 вода. Освен това, мозъкът, който се намира в море от защитна течност, сам по себе си е 85% вода.
Защо е толкова важна водата за тялото? Докато изучавал функциите на цитоплазмата, течността в живите клетки, която се състои най-вече от вода, Нобеловият лауреат Алберт фон Сен-Джорди де Надраполт нарекал водата матрицата на живот. Имайки предвид мистериозния начин, по който привидно подрежда протеините, ионите, захарите и киселините в клетките, водата се разглежда като своеобразна биомолекула, а не просто като вещество, пренасящо други материали.
Всички процеси на клетъчно ниво се разглеждат от гледна точка на взаимодействието им с водата, дори вътре в кръвта. Тук кислородът и хранителните вещества се абсорбират и след това се разпределят из цялото тяло, докато паралелно с това лимфната система прочиства тялото. Добре хидратираната кръв може да абсорбира до 4 пъти повече кислород.
Освен това, ние се нуждаем от вода, за да мислим. Водният поток около и през клетъчните мембрани създава електрически импулси, които пренасят мислите. Без това електричество човек няма да може да мисли. Мислите ни всъщност преминават по дължината на невроните чрез сложна мрежа от микропотоци, които свързват всички клетки в тялото. По този начин мислите текат по невронни водни пътища и могат веднага да бъдат предадени по същия начин, по който електричеството се предава през водата. Изследователите стигат до там, че ни препоръчват да изпиваме чаша вода, когато сме изправени пред каквото и да е умствено изпитание.
Водата е жизнено важна за регулиране температурата на тялото и ни предпазва от това да не изпитваме прекалено много внезапни температурни промени. Потенето не само охлажда тялото, но и изнася от него токсините и други нежелани вещества. Правилната ни хидратация осигурява и добро редовно прочистване. За да ожеднеем, трябва да изгубим само 1% вода от тялото си. Ако загубим 5%, това може да доведе до сериозни увреждания на организма. Загуба на 7% или това е 3 дни без вода, може да доведе до проблем с кръвообращението и дори до смърт.
Може би само да добавя, че оптималното количество за всеки е 30 мл на килограм тегло. Говорили сме за това тук в това студио, но сега ще прекъснем за момент. Ще продължим с много интересна тема. Може ли солта да лекува? Тема, около която има и много митове, така че не сменяйте честотата, останете с нас. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Здравейте, приятели! Вие сте с По-добре здрав. Аз съм Ради, до мен е Мира. Ние говорим за здраве и сега ви поднасяме интересна тема. Може ли солта да се окаже лечебна?
Солта е вещество, абсолютно необходимо за съществуването на всички живи същества, особено на хората и особено на онези, които страдат от астма, алергии и автоимунни заболявания.
Солта е лекарство, което се използва от незапомнени времена. В някои култури тя се цени колкото златото, а жителите на пустинята знаят, че употребата на сол е гаранция за тяхното съществуване. За тях солните находища са синоним на златни мини. След дълги години пренебрегване на солта, тя отново получава признание и уважение сред медиците като ценна хранителна добавка.
Водата, солта и калият с общи усилия регулират съдържанието на вода в организма. Водата прониква във всяка клетка, до която може да стигне. Тя трябва да отиде до там, да промие клетката и да изхвърли токсичните отпадъци от метаболизма. Но щом като попадне в клетката, съдържащият се там калий се свързва с нея и я задържа в такова количество, каквото позволява наличието на калия. Плодовете и зеленчуците, които ядем, съдържат голямо количество калий, но нямат сол. Затова ежедневно трябва да прибавяме сол в храната.
Разбира се, всичко е въпрос на умереност, но солта кара известна част от водата да й прави компания извън клетките. Това се нарича осмотично задържане на водата от солта и по този начин осигурява баланса на водата, задържана извън и вътре в клетките. Доброто здраве зависи от поддържането на това изключително деликатно равновесие на тези два океана – вода извън и вътре в клетките на човешкия организъм.
Този баланс се постига чрез редовно приемане на вода, сол, плодове и зеленчуци, богати на калий и витамини. Най-добре е да се използва нерафинирана морска сол, която съдържа и много други минерали, необходими за организма.
Когато водата не е достатъчно, тя не може да постъпва свободно в клетките. Водата трябва да се филтрира от външния солен океан и да се пръсква в клетките, при което те трябва да изпълняват твърде голям обем от работа, въпреки недостига на вода. Тоест ние затрудняваме работата на клетката, когато не пием достатъчно течности, а нашият организъм е способен да разширява границите на океана от извънклетъчна вода, за да създаде резерв от нея за филтриране и аварийно вкарване в жизнено важните клетки. За тази цел мозъкът изпраща заповед на бъбреците да увеличат количеството на задържана сол и вода, което е причина за появата на камъни при недостатъчен прием на вода.
Когато недостигът на вода в организма стигне критично равнище и нейното доставяне чрез впръскване става главният начин на съществуване на все по-голям брой клетки, се налага да се увеличи налягането за впръскване. Значително увеличаване на налягането, необходимо за впръскване на вода в клетката, става измерима величина и се нарича хипертензия.
Процесът на филтрация на водата и нейното доставяне в клетките е най-ефективен през нощта, когато тялото е в хоризонтално положение и натрупаната вода, която през деня се разполага главно в краката, не трябва да преодолява силата на тежестта, за да попадне в кръвоносната система. Ако зависимостта на аварийното хидратиране на някои видове клетки от този процес продължи твърде дълго, белите дробове започват през нощта да се пълнят с вода, а дишането се затруднява. В такива случаи човек е принуден да спи даже седнал. Това състояние се нарича сърдечна астма и е последица от обезводняването. Увеличаването на поеманата вода трябва да става бавно и постепенно, докато производството на урина не започне да се увеличава със същата скорост, с каквато увеличавате потреблението на вода.
Когато пием достатъчно вода, за да се изработва безцветна урина, заедно с нея се изхвърля голямо количество сол, която е била задържана в организма. Така се освобождаваме от течността, предизвикваща отоци. Не с помощта на диуретици, а с помощта на вода. Водата е най-добрият от всички съществуващи естествен диуретик.
Ако при човек се наблюдава силно отичане, а неговото сърце бие с прекъсване и при най-малкото усилие започва да бие твърде бързо, то увеличаването на приема на вода трябва да стане постепенно и бавно. Трябва да се ограничи приема на сол поне за 2-3 дни, тъй като организмът все още продължава да работи в режим на нейното задържане и след като отокът спадне, в храната отново може да се добави сол, препоръчват специалистите. Ние ще продължим след малко с чудните свойства на солта. Не сменяйте честотата.
Само едно здраве, толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme porque créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque me haría daño ahora, ya lo sé. Pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido y siéntelo.
Скъпи приятели, вие сте със здравното предаване на Радио Гласът на надеждата По-добре здрав. Аз съм Рад и до мен е Мира. Коментираме, може ли солта да се окаже лечебна и разбиваме, може би, някои от митовете за нея. Сега да отделим малко време, за да поговорим и за нейните необичайни свойства. Освен регулиране на водата в организма, солта има много други функции. Чуйте някои от тях. На първо място солта е силен естествен антихистамин. Тя може да се използва за облегчаване пристъпите на астма. За тази цел, след като изпиете 1-2 чаши вода, сложете няколко зрънца сол на език. По ефективност солта не отстъпва на инхалатора, но няма токсично въздействие. Но е задължително преди да сложите сол на езика да изпиете 1-2 чаши вода.
Солта е ефективно средство за борба с физиологичния стрес.
Също така тя е необходима за извеждане на излишната киселина от вътрешноклетъчната среда, особено при мозъчните клетки. Ако не искате да станете жертва на болестта на Алцхаймер, не правете безсолна диета и не позволявайте на лекарите дълго да ви дават диуретици.
Солта е изключително необходима на бъбреците за понижаване на нивото на киселинност и извеждане на киселината с урината. Без достатъчно количество сол в организма, неговата киселинност неудържимо расте.
Солта играе изключително важна роля за лечението на емоционални и психически разстройства. Литият, ефективен заместител на солта, се използва при лечение на депресия. Редовно приемане на сол ще ви позволи да избегнете страдания, причинени от депресивни състояния.
Солта е абсолютно необходима за поддържане нивото на серотонина и мелатонина в мозъка. Когато водата и солта, изпълнявайки функциите на естествени антиоксиданти, прочистват организма от токсични отпадъци, той не трябва да жертва за тези цели незаменимите аминокиселини, като триптофан и тирозин. В добре хидратирани организъм, триптофанът не се пилее на празно и постъпва в мозъчната тъкан, където се използва за производството на серотонин, мелатонин и триптамин, най-важните невротрансмитери с антидепресивно действие.
Солта е най-ефективното средство за стабилизиране на сърдечния ритъм. Въпреки съществуващото погрешно мнение, че тя повишава кръвното налягане, в действителност солта в съчетание с водата помага за нормализиране на налягането. Естествено, всичко зависи от пропорциите, а нискосолената диета при прекомерна употреба на вода действително може да предизвика у някои хора и повишаване на кръвното налягане. Тук логиката е проста. Налягането се повишава в резултат от недостига на важни вътрешноклетъчни минерали, естествени компоненти на солта, абсолютно необходими за поддържане на кръвното налягане в нормални граници.
Солта е жизнено важен елемент за диабетиците. Тя помага да се балансира кръвната захар и да се намали нуждата от инсулин при тези, които трябва редовно да си правят инсулинови инжекции. Водата и солта намаляват вторичните осложнения, свързани с диабета.
Солта е изключително необходима за производството на хидроелектрическа енергия във всички клетки. Тя се използва за местна изработка на необходимата за клетките енергия.
Солта е необходима за осъществяването на функциите по предаване и обработка на информацията на нервните клетки през цялото време на функциониране на мозъчните клетки, от зачеването до смъртта.
Също така солта е абсолютно необходима за абсорбиране на частиците храна в чревния тракт.
Солта играе важна роля за прочистване на белите дробове от слюз и храчки, особено при астма, емфизем и кистозна фиброза. Солта променя физическото състояние на структурата на слюста, като я разрежда и улеснява нейното изхвърляне от организма.
И още нещо в тази връзка от бабините рецепти. Солта върху езика помага да се спре сухата кашлица, а водата засилва нейното действие.
Солта е изключително необходима за прочистване на дихателните пътища и носните кухини. Доколкото знам, йогите правят такива промивания на носа с солена вода.
Да, и освен това, тя е необходима за предотвратяване на подагра и подагрен артрит. Солта е нужна за предотвратяване и на мускулни спазми, а също така предотвратява увеличеното производство на слюнка.
Морската сол, разбира се, говорим за нерафинирана морска сол без добавки и съответно нерафинираната каменна сол съдържат около 80 необходими на организма минерални елементи. Някои от тях са нужни в нищожни количества. Обикновената готварска сол, която купуваме в магазините, не съдържа съпътстващите елементи, но може да има добавки от рода на алуминиев силикат, който я прави по-рохкава. Алуминиевият силикат е признат за един от главните виновници за болестта на Алцхаймер. Ако на опаковката е посочено, че в състава на солта влиза алуминий, в никакъв случай не я купувайте.
Значи, когато говорим за полезните свойства на солта, ние говорим за нерефинираната каменна сол, морската сол без добавки. И разбира се, казва, че колкото на по-големи кристали е тя, толкова е по-полезна и толкова по-малко се разпадат някои от полезните вещества в нея. Така че последните изследвания на учените потвърждават някои от ползите, свързани с нерафинираната морска сол, и тя се определя като обезболяващо и даже противораково средство. Такива изследвания са правени при животните, а вие сами направете своето проучване, скъпи приятели.
И така, ние сме в края на нашата среща. Иска ни се да ви напомним, че Бог има грижа за всичко. Поверете му своите проблеми, своите болки. И не забравяйте, че всяка сутрин нашият екип се моли за вас. Ако имате специална нужда, обадете се, за да ви включим в молитвите си. И ви благодарим за доверието.
Това беше всичко за днес. По-добре здрав, нашето хапче здраве, знаете, приема се в понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота, но ако имате нужда от нова зареждаща доза здраве, елате в сайта ни awr.org. Всичко хубаво и останете със здраве!